Jeg ble sittende og se på det korset bak på veggen her, hvor det merket av for disse fire naglene og spydstikket I siden hans, fem sår. Nå vet jeg ikke om det var sånn på den tiden, jeg vet bare det at den gang så ble veldig, veldig mange mennesker henrettet på den måten. De ble korsfestet, det var mer enn en daglig fortelse nesten sagt at mennesker ble korsfestet. Det var ikke en sjelden begivenhet. Romerne brukte det mye mot de som hadde forbrutt seg på forskjellig vis. Da tenker jeg at det skal undre meg på om de lagde et kors til hver ny som skulle henrettes, eller om de brukte det samme om igjen og om igjen. Det ville være nærliggende å tenke at de gjorde det. I så fall så ble det et veldig bilde for meg. Da ble tilfellet Jesus korsfestet på et kors som var brukt før, hvor mange forbrytere hadde hengt allerede for sine synders skyld. Det ble veldig talende. Han gjorde opp for dem. Det har vært sagt mye fra Johannes 6 her I kveld, og det jeg stanset for en tekst derfra jeg også. Så da får vi tro at det skulle være sånn, som vi sier. Det står altså I Johannes 6, og fra det 37. verset der. I Jesu navn. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Jeg synes det stod så fint tidligere hvor det står ingen lunde. Det et sånn veldig sterkt uttrykk egentlig. Vil jeg ingen lunde, altså ikke under noen omstendighet altså, støte ut. Kommer ikke på tale, vil ikke gjøre det. Her står det da slett ikke, og det jo sterkt nok det. For jeg kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. De har du talt I verden, og vi hører dem ennå I dag. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det første vi skal merke oss I denne teksten denne gang, det at det her tales om en vilje som utføres. Jesus, altså han som kom for å åpenbare Gud for verden, ja, Gud åpenbart. Han altså det som her taler om en vilje som utføres. Altså da Jesus kom til denne verden, så kom han som følge av at det var en som ville det. Da han sonet våre synder, så var det som følge av at det var en som ville det. Det lå altså en vilje bak det hele. Og som årsaken til at alt sammen skjer. Det har altså eksistert en vilje forut, et ønske, et begjær, og nå altså han kommet for å sette denne vilje ut I handling. En handling har sitt utspring I hjertet, vet du, det lærer jo Guds ord. Derfor også mennesket så hjelpeløst overgitt I hjertets vold, kan du si. For hvem kan styre over det? Hjertet kan du faktisk ikke styre over. Hjertet lar seg ikke påvirke av våre ønsker og begjæringer. Nei, det motsatt. Våre ønsker og begjæringer har sin rot I hjertets lyst. Var altså hjertet rent, så ville hele vårt liv være det. Tanker, ord og gjerninger. Og det ville heller ikke være noen ond lyst I vårt hjerte å beklage, altså. Men det derimot urent, ja, så vil jo være motsatt, ikke sant? Da vil det jo forurense alt I vårt liv, tanker, ord og gjerninger. Og det vil skje rett og slett fordi det alt sammen springer ut av en kilde som urein. Det jo det Jesus sier ved tilfellet, at fra hjertet kommer, og så nevner han alle disse forskjellige synder og Altså, det kommer fra hjertet, menneskets hjerte, altså den kilden, som årsak til all den elendighet vi ser I verden, og som vi gjerne også opplever I vårt eget liv. Du vet, det blitt så romantisk dette her med hjertet, vet du, liksom at det så vakkert, ikke sant, og følg ditt hjerte og så videre, men det sier altså ikke Guds ord. Men hos profeten Jeremia så står det at hjertet svikefullt, mer enn noe annet, står det. Og skal du merke til hva som videre står? Altså, hvem kjenner det? Og så står det videre at det ikke mulig å forandre det. Det og blir slik menneskehjertet. Det kan ikke forandres, sier Gud så like ut. Det umulig. Vi prøver riktig nok å sette opp slike rensefilter, kan du si, av forskjellig slag, og mennesker kan virkelig ta seg pene ut når de dyktige I det. Men det virkelig rent det som kommer? Prøv oss å tro et slikt menneske på tærne, som vi sier, eller riktig hardt på tærne, så kommer gjerne det som bor I hjertet fram. Og måtte ikke et slikt menneske også, dersom det virkelig var helt uten hykleri, innse at det som vises I det ytre ikke alltid I samsvar med det som rører seg I hjertet. Du møter et menneske som har gjort deg ondt, og du smiler, og du oppfører deg kristelig, og så videre, men hva skjer I hjertet? Vi lærer oss sånne ytre måter å være på, å oppføre oss på, det jo bra det. Men altså, hele tiden, når du står innenfor Gud, det I samsvar med det som skjer I hjertet? Det like smilende? Dermed så det faktisk verre enn alt annet, altså. Det hykleriet, det skuespillet, som vi mennesker så dyktige til å drive med, egentlig. Du vet, når vi forbryter sier, alt som det så gjelder det som formildende omstendigheter under en rettsak. Han åpen om det, altså, han innrømmer sin synd og... Men tvert imot, dersom man forsøker å skjule virkeligheten, så virker det tvert imot. Vi tror at det skal være formildende for oss innenfor Gud, dersom vi kan vise et fint ytre, noe som I virkeligheten bare en kamuflasje for vårt sanne ansikt. Gud har kalt oss til noe ganske annet enn å gå omkring på den måten. Han har kalt oss inn for seg, og han vil ha sannhet I hjertets innerste, står det. Visdom I hjertets dyp. Det Gud vil ha. Du ser Jesus, han var mild mot tollere og skjøger, men konsekvent avvisen overfor all egenrettferdighet. Dette ikke fordi han satte pris på det som tollere og skjøger drev med, men fordi han ikke var kommet for å dømme syndere, men han var nettopp kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Ved soning av menneskets synd og skyld, det var essensen av den vilje han var kommet for å utføre. Sønnen skulle sendes til verden for å gjøre opp med menneskets synd. Han åpenbarer altså at det også I Guds hjerte oppstod en begjæring, et ønske, en vilje, nemlig at vi mennesker måtte bli frelst og bli ført tilbake til ham. Men det var ikke mulig uten sannhet. I menneskets hjerte. Vi ser at det I Guds hjerte vi sier at det oppstod I Guds hjerte, noe vi sier for å kunne forstå det bedre som mennesker, men I virkeligheten så alt I Guds hjerte fra evighet av. Aldri vært noen forandring der altså. Fra evighet av han altså elsket deg, og fra evighet av så har denne vilje og denne begjæring vært I hans hjerte hva deg angår. Men skulle han kunne gjøre dette, som hans evige kjærlighet higa etter, altså uten å komme I konflikt med sin evige rettferdighet, så måtte han selv ta denne saken på seg. For synden måtte sonas. Altså det var et krav I Gud, I hvem det ikke forandring eller skiftende skygge som Jakobs taler om. Et krav like så sterkt. Som denne begjæringen etter hans ifølge hans kjærlighet, altså begge måtte tilfredsstilles. Så steg du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet, skriver bror som I en salme etter å ha sett noe inn I dette altså. Grunnen til at han steig ned I denne jammer som ingen vet, denne nød, har altså sin årsak I at begge disse deler I Gud, rettferdighet og kjærlighet, måtte tilfredsstilles. Ikke bare en av de. Om det bare var rettferdigheten, da hadde vi vært tapt. Om det var bare kjærligheten, da hadde Gud måttet gå imot seg selv og sitt eget vesen. Det kan han ikke. Han kunne ikke det. Begge deler måtte skje. Hans vilje førte altså til handling og steg ned I vår stilling som menneske I Jesus Kristus. Og så går kallet ut, altså et kall ifra Faderen selv ved sin hellige ånd, så kaller han på mennesket, I det han peker på Jesus, og så sier han, se på ham. Ja, se på ham, det Guds lam, det Guds offerlam. For hva I følge Jesu vitnesbyrd konsekvensen av det? Jo, for dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen, og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag, eller på den siste dag. Derfor sier han altså til deg, her I dag, se, ikke hva som helst, heller ikke det og det som vel kan være viktig nok, altså I kristendommen som vi sier, men se på ham. Og nå forstår du også hva den hellige ånd vitner, hva den hellige ånd gir seg til kjenne gjennom, nemlig ord om ham. Du ser en hellige ånd, han vitner aldri om seg selv. Det var ikke den hellige ånds oppgave, du kunne tro det når du ser og hører mye forkynnelse I dag, at det noen må gjøre å se den hellige ånd. Men han vil ikke ses, han vil være usynlig, han kaster ikke lys over seg selv. Han virkelig usynlig, og så vil han vil være det. For hans oppgave nemlig ikke å vitne om seg selv, men om Jesus. Jeg hadde en bibellærer inne på fjellet, jeg gikk der for, det blir ganske mange år siden etter hvert nå. Og han sa det jeg aldri vært på et teater, sa han, men jeg vet hva som foregår der. Det framfører de noe fremme på scenen. Og så det et lys bak dem som kaster lys ned på scenen for at du skal se de som der. Ikke lyset selv, men du skal se hva som foregår der fremme. Sånn altså den hellige ånds virkning. Han skal kaste lys over Jesus, det han du skal se. Det hans oppgave I verden at du skal se Jesus. Slik sett så vil også Jesus... Altså du kan si det at på samme måte så var det altså ikke Jesu oppgave å vitne om seg selv, men om Faderen, sier han. Slik sett så ville også Jesus være usynlig for så vidt, han ville ikke erkjenne seg til kjødet altså. Han lyset I hvilket du erkjenner Faderen, Gud. Det altså gjennom ham du lærer Gud å kjenne. Det gjennom ham Gud åpenbarer seg I verden, så du kan se ham. Ellers var det ikke mulig for oss å se Gud. Han kan du bare se I mennesket Jesus Kristus. Da kjenner du Jesus rett, da ser du sønnen, som Jesus taler om det her. Han sa det til Philip, vet du, at så lenge har jeg vært hos dere, Philip, og du kjenner meg ikke. Den som har sett meg, sier han, har sett Faderen, har sett Gud. For jeg og Faderen, jeg og Gud, vi rett. Har du sett Jesus, da har du sett Faderen. Og dette frelsen, står det her. Den som ser det, han skal Jesus oppreise på den siste dag. Og da har Guds vilje lykkes I ditt tilfelle. Da har hans vilje skjedd, hva der angår altså. Det har skjedd. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus som frelser og forsoner, hør det igjen, det har skjedd. Da har du altså sett sønnen. Hvem han hva gjelder det så om for resten av vandringen her på jord? Det blir jo spørsmålet da. Kan hende du skal være her noen år til. For noen av oss kanskje en god del år ennå. Det vet bare Gud. Hva gjelder da for resten av veien? Jo, at du blir bevart I dette. Det en annen som vittner om meg, sier Jesus, og jeg vet at det vittnesbyrd han vittner om meg sant. Altså faderen som vittner om sønnen. Det så mye oss I dag som vil ha blikket ditt revelløst fra ham for å løpe etter noe annet. Den hellige ånd og hans gaver, for eksempel. Som om dette ikke allerede gitt deg I og ved Jesus. Nå skal jeg si deg noe, kjære venn. Du trenger ikke gå over til noen sånne autrerte menigheter for å få mer av Guds ånd og mer I nådegaver og alt det der. Den som har fått Jesus har fått alt I ham. Og det skal du begynne å tro på. Det du og jeg skal tro. Du har fått alt I ham. Ja. I stedet for det så sitter vi ofte I lutherske forsamlinger som vi ikke hadde fått noe særlig helt av. Bare halvparten liksom. Som vi flyter noen andre for å få noe mer. Langt derifra. Jesus virksom ved sin hellige ånd I det menneske som har kommet til ham. Og det skal vi begynne å tro på. For det sier Guds ord. Så jeg kommer så vidt inn på det. For hør hva som står her nå. Han I hvem hele guddommens fylde bor legemlig. Hørte du det? Hele Guds fylde, og da kan jeg jo spørre ganske enkelt, hva kan være mer enn det? Den som har tatt imot Jesus, han har I og ved ham tatt imot hele Guds fylde. Og så det opp til Gud, hvordan har vi bruket den enkelte oss? Hele Guds fylde, og så skulle du også ha behov for å springe etter noe mer? Nei, sånn det altså ikke. Voks I det du har, sier ord om dette her. Voks I erkjennelse av hva som gitt deg Jesus Kristus. Det vil si, voks I nåde og kjennskap til ham. Jesus han taler om noen som kommer til ham. Og det jo slett ikke alle som vi vet. Det gjelder ikke alle. Det noen bestemte mennesker I denne verden gjennom hele historiens løp, dette her. Han betegner dem som dem som kommer til meg. Det en egen flokk mennesker altså I denne verden gjennom hele historien som han betegner på denne måten. Det dem som kommer til meg. Og han gir dem også denne betegnelse, alle de som faderen gir meg. Det altså noen som blir gitt til Jesus som en gave fra faderen. Jeg vet ikke hvordan du ser på deg selv, om du noen gave til noen som helst. Når vi ser hva som bor I dette hjertet etter hvert, så det ikke noe stor gave. Nei. Men Gud ser det sånn. Og ingen kommer til Jesus uten slik å bli gitt til ham av Faderen, leste vi her. Hva dette for noe underlig? Og hva det tilfelle som går forut for dette her? Hvorfor la noen seg gi til Jesus som en gave? Det svarer Jesus selv på noe lenger ute I det samme kapittel hos Johannes. Det står skrevet hos profeten, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Ja, hvem disse som kommer til ham? Det de som hører av Faderen og lærer, sier han. Med andre ord, de som tar imot ordet som kommer til dem, ord om synd og nåde, lov og evangelium. Kan du si at det menneske hører av Faderen, for ikke å tale om lærer som står Guds ord imot, og bare vil høre det som smaker den? Nei, selvsagt ikke. Det skal prege den siste tid, skriver apostelen Paulus dette. At de skal ikke tåle den sunne lære, men de skal ta seg lære I hopetall, sier han. For de vil bare ha det som klør I øret. Altså det som smaker det gamle mennesket I oss. Det vi synes om. Men det Guds ord som eventuelt ikke synes om etter vårt gamle menneske, det forkaster vi og setter ved sides. Det skal prege altså den siste tids menighet. Det skal være betegnende for en, rett og slett. Men vi står så mye overfor dette her, at så mange bare vil høre det som søtt. Ikke det Guds ord taler om vår sanne tilstand som naturlige mennesker. Men jeg må si for min egen del, for å være personlig I dette her, jeg takker Gud for at han har avslørt meg så kraftig. Jeg takker Gud for at han har vist meg all den elendigheten som bor her inne, synd og urenhet av alle slag. Hvorfor det? Jo, fordi det dette som driver meg til Kristus. Det dette som bevarer meg I ham som frelser og forsoner, og det bruk for han ellers. Og til mer dette kristenlivet, og så lykkes for meg til mindre bruk for han. Han blir så åndelig til slutt, og så vellykka som en kristen, at hva I verden skal du med han? Nei, han var liksom bare den som lukka deg inn, siden har du vokst selv, Helligånds kraft, jeg vet ikke hva det for noe sammen. Så står Jesus der bak et sted, ja, det gjør han. Det jeg fortalte oss gjennom denne fortellingen om Laodikea-menigheten I åpenbaringsboka, hvor alt hadde lykkes, vi rike, mangler ingenting, har ingen nød, og så videre. Alt var på plass. Der sto Jesus utenfor og banket på døra. Det betegnende. Sånn går det. Han kommet for syndere. Han kommet for dem som ikke får det til. Som ikke har noen redning I seg selv, som ikke kan reise seg. De han oppreiser? De han leger? For å si det på en rett måte, det de han legedom for. For det det som gjelder for Gud, for meg og deg også I kveld, det hva Jesus for Gud. Ikke hva du og jeg blitt, men hva han for Gud. En stedfortreder I alle ting. I han rein. I han rettferdig. I han jeg hellig. I han jeg guddommelig. Fordi han det for meg. Evangeliet. Det står den siste tids mennesker at de skal Gud frykte sin. Mange mennesker skal fornekte dens kraft. Altså evangelisk kraft blir fornektet. Vi vil bare ha det som smaker oss som naturlige mennesker. Altså at alt glattes over uten noe oppgjør, uten noe sannhet. Det svært. Jeg tenker at mennesker som bare vil leve på sjokoladepudding. Vi møtte det mennesket der et noen måneder eller noen år. Hvis det levde så lenge. Men nettopp slik det, så mange av oss har det I vårt kristenliv, altså. Vi bare har dette som smaker så godt. Man taler om at loven avkler et menneske. Nei, loven kan ikke avkle et menneske. Og absolutt ikke ikle et menneske. Loven kan I virkeligheten ikke gjøre noe med et menneske uten dette å bringe inn den sanne erkjennelse av vår tilstand som menneske. Det evangeliet som avkler og ikler. Og englen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham. Det dreier seg altså om ypperste presten Josva, som sto for Herrens engel I skittne klær, som det står. Ta de skittne klærne av ham, og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg I høytidsklær. Ikke det nettopp evangeliet? Evangeliet at jeg I Jesus Kristus både avkledd mitt gamle menneske og ikledd det nye. I han døde jeg med alt det gamle, og I han oppstod jeg til et nytt liv. Så det nå heter altså, se, alt blitt nytt. Så spørsmålet, har Guds ord om deg fått bringe deg dit hen, at du ser tilflukten til Jesus som den eneste mulige redning? Det et alvorlig spørsmål til meg og deg I kveld. Her vi sitter nå innenfor Guds åsyn. I følge Jesu egne ord så han til stede her nå, hvor to eller tre samler hans navn. Og så det spørsmålet, han kjenner ditt hjerte, min kjære venn. Kan ikke jukse for ham. Så altså dette spørsmålet, har ordet fått bringe deg dit hen, at tilflukten til ham din eneste redning? Eller har du noen konto ved siden av Jesu Kristi dyrebare blod, som skal tjene til å redde deg for Gud? Det det enkle spørsmålet. Det eneste mulige redningen du da sier ja, da har du sett sønnen. Og hør da hva Jesus sier, for det handler nettopp om deg. Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Slett ikke, altså. Han bruker slike sterke uttrykk for at du så mye mer frimodig skal få henge deg fast i det, altså. For når mennesket virkelig har falt igjennom, har falt i noen synd, det kanskje noe som har forfulgt deg igjen og igjen, noe som du stadig faller i, da skal det noe til å ha frimodighet, ikke sant? Og tro evangeliet at det gjelder deg. Ja. Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Som han sier et annet sted, om det så skjedde 70 ganger 7. Ja. Men legg merke til det. Den som kommer til meg. Ja. Med det. For han kom hit til denne jord, nettopp for din skyld, så kjenner han jo deg, ikke sant? Noen mennesker jo ganske gode på dette her, å ha livet sånn noenlunde på skinner i alle fall, mens andre ligger under for både det ene og det andre. Så mye underlig som kan være et menneske, vet du. All slags laster og lyster, og han kommet for å frelse dem alle sammen, skjønner du. De må komme til ham. Problemet i mange tilfeller at de vil ikke at det skal være synd. Så du vil beholde det. Men den som kommer til ham, hvor svart og elendig det enn er, Jesus tar imot det. Han en renselse innfor Gud for dine synder. Ditt gamle menneske med alt dette som eventuelt da bor i ditt hjerte, det naglet han til korset. Når du og jeg ser Kristus korsfeste, så det grunn vi som henger der. Så brukende var vi. Han måtte bare nagle det der kors. Og så skulle vi få regne med noe helt annet i stedet. Det er altså ikke sånn at det for min verdifullhets skyld, som vi hører så mye om i dag, at Gud vil ha meg med meg å gjøre. Det slett ikke det. Men det på grunn av den nåde som fra evighet av har vært i Guds hjerte. Han elsker det som ikke kjærlighet verdig. Bo Gjerts bruker et ganske sterkt bilde, vet du, denne herregårdsmannen som ute og går tur, og så ligger en sånn der rusten blekkboks i veikanten, og så tar han den med seg hjem, og så setter den på hylla, og så videre. Kanskje han planter noen blomster, jeg husker ikke riktig hvordan det der var. Men det i hvert fall ingen som forstår hvorfor han, den rike herregårdsmannen, tar en rusten blekkboks med seg hjem. Og så bruker han da dette som et bilde, det jo ingen som forstår det når de har sett seg selv som synder kan forstå hvorfor Gud vil ha med en slik å gjøre. Det et under. Så har du den underlige presten da, vet du, som hadde gitt sitt hjerte til Jesus, sier han. Så sier han etter prosten, og skal liksom imponere prosten da, vet du, så litt dypere disse tingene her, og så sier han til prosten at jeg har gitt mitt hjerte til Jesus, sa han. Ja, veldig alvorlig. Og så sier prosten, ja, var det noe å ha, sier han. Ja, skulle han med det? Var det noe å gi han? Skulle tro det hadde gitt han en guldklump? Bare et synderhjerte. Men det er inn dit han vil. Han vil gi deg et nytt hjerte og en ny ånd, står det. Hvordan skulle jeg kunne tro at Faderen elsker meg for min verdifulle skyld når jeg i sannhetens lys ikke ser noe annet enn synd? Det ikke mye trøst i sånt da. Nei, det kan du bare ha trøst i så lenge du selv blind. Når du ser sant på deg selv, så ingen trøst i det, selvfølgelig. Da må du se dypere i dette her. Han må gjøre oss sene, det vil si gjøre oss i stand til å leve i sannheten. Ja. Og ingen kan leve i sannheten om seg selv uten evangeliets trøst. Det umulig. Derfor må en søke etter andre trøstegrunner, for eksempel sin egen innbilte verdifullhet. Da. Vi har skapt I Guds bilde, sies det. Ja, så fantastisk. Ja, men vi har jo falt. Guds bilde jo ødelagt. Les hva som står om Adam, da fikk sønner og døttere. Etter disse tre første står det at sønner og døttere I sitt bilde, står det. Men da var jo Adam en fallen skapning. Men det jo det som skjer når et menneske blir født på ny, at Guds bilde blir opprettet på nytt I et menneske. Ja. Jo, når vi var skapt I Guds bilde til å begynne med, men så kom fallet. Da gikk det bildet I stykker. Men så vet jeg altså da, ut fra Guds eget ord, at Gud elsker meg til tross for alt for Jesu Kristi skyld. Ja, da har jeg frimodighet under alle forhold, ikke sant? Sannheten frigjør, som Jesus sier. Du blir fri I din ånd. For du behøver ikke være noe for Gud. Du det I Kristus. Da du fri. Og sannheten frigjør dere, sier Jesus. Da blir du virkelig fri. Jeg får være som jeg Slipper å gi noen skuespill, hverken for Gud eller mennesker, altså. Han kjenner meg tvers igjennom. Og så vet jeg at han kjenner meg. Og likevel har han med meg å gjøre. Til slutt nå hør videre hva Jesus videre sier du som har tatt din tilflukt til ham. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Ja, I sannhet kan det sies som I sangen at din fremtidsdag lys og lang. Du som bare må ta din tilflukt I Jesus fordi du ikke ser noen annen redning altså. Og hør du også du som enda ikke har tatt din tilflukt av han alene om du skulle være her nå. Men vil ha noe av ditt eget med som tellende innenfor Gud. Hør du virkelig altså mens du enda på veien. Dette eneste farbare vei. Dette veien som Gud har valgt ut. Å frelse mennesket Jesus alene, det den veien som Gud har valgt ut. Så må ikke du og jeg tenke at det mulig å komme fram der på noen annen vei. Jeg, sier Jesus, jeg veien. Ja. Og han har gått helt fram. Han har gått helt inn I helligdommen. Derfor står det om de troende at de satt I himmelen I Kristus. Allerede nå mens de på jord. For de I ham. De fremme. Det var så om å gjøre at de blir bevart der. Og det det Satan ute etter hele veien. Og dra deg bort derifra. Og så du en kristen, og så du ikke sånn at du uten videre lokkes ut I verden. Det mye som lokker der, det helt sant. Det farlig. Farlig fristende for det gamle mennesket, og som gjør det som I verden. Den største faren for oss, det jo den åndelige bedraget som Satan kommer med. Skal vise deg noe mer som du må ha. Ja, fint det som Jesus gjorde, men nå skal du høre. Det mer enn det. Sånn kom han til galaterne, gjennom disse judaistene, og sånn kommer han I dag, gjennom disse lovtrellene som ikke selv fri. Så vil han ha deg inn I dette her bedraget. For jeg kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og tenk at dette altså Guds vilje for deg og meg. Og tenk å få lov til å vite noe så stort, for vi vet, merkte jeg det, var det han sa. Ta for deg en bibelordbok for eksempel, og slå opp på alle de steder hvor apostlene sier, vi vet. Det troen, skjønner du. Den vet fordi Gud har sagt det. Den holder seg til Guds ord, altså. Det ikke at jeg har så stor tro. Det ikke rare greier når du røgner på, skal jeg si det. Men Guds ord jo sannhet. Og det det troen forholder seg til. Han har sagt det. Og nå har du hørt her og nå I kveld også fra Jesu egen munn. Det jo ikke min munn, den har jeg bare lånt I tilfelle til ham, til hans ord. Det Jesu ord. Jeg forkynner deg jo. Det jo ikke mine. Ta bare for deg teksten igjen og se selv. Det Herrens ord. Han har talt det I verden. For at du og jeg skulle høre det og tro det. Takk, Fader, at du var så god, skriver Brorsson I en sang. Mot Adams fallende ett, du frelste oss ved lammets blod, og gav oss barnerett. Dig priser nå hvert åndedrag, hvert sukk og hjerteslag. Guds lam for all den kval du led. Takk, takk evighet. Ja, Herre Jesus, takk for det. Takk at du var villig å gå i vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Det forundrer stort og ufattelig. Og så be om, Herre Jesus, at ikke noen av oss må kaste det fra oss og gå en annen vei. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen.